Da jeg forleden kom ud til min cykel, lå der en flyer på bagagebæren. Du cykler stadig, selv i regn og blæst. Det gør dig til en vaskeægte københavnerhelt. Tak, siger jeg bare. Nu ved jeg, hvem jeg ikke skal stemme på, for jeg gider selvfølgelig ikke tales ned til, som om jeg er et barn. Og i øvrigt cykler jeg kun, når jeg føler mig for nærig til at tage metroen. Kommunalvalget er over os, og lygtepælene er fulde af valgplakater, der lover bedre velfærd, billigere boliger, flere p-pladser, bedre skoler, grønne områder, bilerne ud af byen, bilerne ind i byen, mere frihed og min favorit, Alternativets poetiske valgplakater med æren, ænder, vilde, blomster og pindsvin og teksten Alternativet opruster. Vi skal i dag tage pulsen på kommunalvalget og diskutere, om valgplakater virker, og om alle skal kunne stemme, også dem, der hverken taler dansk eller forstår dansk eller har dansk statsborgerskab. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og de spørgsmål vil jeg i dag undersøge sammen med to af de klogeste mennesker, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godfredsen. Velkommen til jer.
Mange tak. Tak.
Vi er venner, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor det i dag skal handle om kommunalvalg, men vi skal også en tur omkring jul, Trad Sons, og se på, hvorfor godhed smitter. Velkommen til damerne først. Men først så skal vi have vendt noget af det, som vi har været optaget af siden sidst. Og Sørine, vil du ikke lægge for?
Jo, jeg er jo blevet glædeligt overrasket, vil jeg sige, over at der fra socialdemokratisk side er sket en besindelse i synet på folkeskolen og på elevernes opførsel. Og først havde vi jo uddannelsesminister Mattias Tesfaye, som foreslog, at læreren må tage fysisk fat i en elev, eventuelt føre vedkommende bort, hvis alle meddelelser praller af. Og så har vores statsminister jo siden sagt, at en skoleleder må bortvise de store elever, hvis de opfører sig voldeligt, og også nægte at tage dem tilbage. Og jeg synes, at de to tiltag viser, at der er sket en udvikling, både en erkendelse af, at der er nogle ting på spil i folkeskolen, der er alt for destruktivt til, at skole kan lade sig gøre, men også, at man måske begynder at gøre op med et børnesyn, og dermed et menneskesyn, som har hersket i de seneste i hvert fald 70 år, eller deromkring, hvor man har antaget, og det ved jeg står i flere skolers og kommuners formålsparagraf, han har sagt, at børn anses for væsener, der altid ønsker at gøre det gode, hvis de kan. Og det er jo sådan en tilgang til mennesket, som kan virke lidt enfoldig, og som ikke stemmer overens med virkeligheden, for det kan jo også være, at der er børn, der af en eller anden grund har lyst til at være destruktiv, eller ødelægge, eller ikke vil det bedste, for det tror jeg grundlæggende ikke altid mennesket vil. Så jeg synes bare, der er tegn på, at både at man kan se, når noget går så vidt, så det ikke kan lade sig gøre længere, så må man handle, men også at der sker der foregår en mere realistisk tænkning angående mennesket, og at der er brug for, at autoriteter får lov til at være det.
Men det er jo en udvikling, som er pågået igennem årtier. Altså netop, at der også de seneste måneder kommet meget mere fokus på, at der er et accelererende grad af vold. At det, der er ikke længere tale om børn, der slås og skændes indbyrdes, men også børn, der slår lærere. Men det er jo også en tanke værd, at tidligere der har vi jo oplevet det som en civilisatorisk fremskridt, at det var sådan, at lærere ikke længere måtte slå børn. Nu handler det her jo heller ikke om, at lærere skal have ret til at slå børn, men om, at de skal have ret til også lige at tage lidt fat i dem og sige, der er altså grænser for din frie udfoldelse her. Hvad tænker du om det, Anna?
Jeg er helt enig i det, I siger, og jeg har også hæftet mig ved et interview, som Mette Frederiksen gav til Woman forleden, hvor hun siger noget meget modigt. Hun siger, der er gået inflation i diagnoser. Det går ikke, fordi at når så mange børn i skolen har diagnoser og kan stille krav om at blive behandlet på særlige vilkår, så bliver det en helt uoverkommelig opgave, altså for lærerne. Og der er jo givetvis mange børn, der med god grund har en diagnose, men jeg mener, hun har ret i, at så den en eksplosion er der sket, at det kan ikke kun forklares med, at alle afviger fra normalen. Det må også hænge sammen med, at vi har fået et mere snævert normalitetsbegreb.
Eller så er der kommet den her diagnose, som Mattias Tesfaye, han også præsenterede for måneder siden. Altså det er PDO, pissedårligt opdraget. Og så er der jo så også et syn på, på barnet, at det er barnet, der er det allervigtigste i hele verden. Måske kommer det syn tilbage nu, at det er fællesskabet, man rent faktisk skal prøve, og ikke man kan indgå i, i stedet for, at det er alle andre, der skal tage hensyn til en selv, skal man måske prøve at tage lidt mere hensyn til andre. Det kan jeg godt forstå, du har hæftet dig ved. I den her uge, Anna, jeg ved, at du blandt sikkert rigtig mange andre ting har set på noget om afbureaukratisering. Fortæl os lidt om det.
Jo, det er fordi, jeg har jo længe været meget pessimistisk på EU's vegne, fordi det har udviklet sig til sådan et bureaukratisk monster. Sidste år, der opgjorde Erhvervsministeriet, der var indført nye administrative byrder på de danske virksomheder, 10 milliarder årligt ekstra ville det koste, alene som følge af den nye lovgivning, virksomheden blev pålagt i 2024. Det er virkelig meget. Så jeg tænkte, nej, EU kan ikke reformere sig selv. Og så sker det. Der er lige i denne uge blevet vedtaget en kæmpe pakke. Ja, Omnibus 1-pakken, som ruller en masse planlagt lovgivning tilbage.
Og, det er hvad er det for eksempel?
Det handler blandt andet om, at virksomhederne skal kunne dokumentere, at de ikke betjener sig af tvangsarbejde, at deres underleverandører heller ikke gør det af børnearbejde, og at de skal vide, hvad deres klimaaftryk er. Man er altså gået fra, at det er ulovligt med tvangsarbejde, ulovligt med børnearbejde, og hvis man bryder loven, så skal man straffes. Nej, nu skal man aktivt bevise, at man ikke har brudt loven. Og det kan I jo selv forestille jer, hvilket bureaukratisk helvede det bliver. Yeah. Det ruller man nu tilbage, men det spændende i denne her forbindelse er også den måde, som resultatet kom igennem på. Det er nemlig sådan, at den største gruppe i Europaparlamentet, EPP, de normalt ikke stemmer sammen med det yderste højre. Der er en brandmur, som vi kender fra andre lande, de er ikke stuerene. Her har de stemt denne pakke igennem sammen med det yderste højre, Patrioter for Europa, hvor Dansk Folkeparti sidder, og ECR-gruppen, hvor Danmarksdemokraterne sidder, og en endnu mere yderliggående gruppe Suveræne Nationer, hvor FD sidder. Og det får så Stine Bosse til i Berlingske og gå ud og sige, ej, det er helt forfærdeligt, at de stemmer med det yderste højre. Selvom hendes egen partiformand går rundt og siger, hvad handler politik om? Det handler ikke om nogen, det handler om noget. Hun skal da bare glæde sig over, at den tredjedel af Europaparlamentet, der er nationalkonservative, at de nu endelig bliver ansvarliggjort, og at de ser, at EU også kan bruges til noget nyttigt. Det er sgu da enormt vigtigt for den demokratiske proces. Så er det da lige meget, hvilke stemmer, der bliver brugt til at få noget godt igennem, vil jeg sige.
100% enig. Altså, og tak for også at sexe det lidt op med en omnibuspakke 1. Afbureaukratisering, så det godt, der også kan komme noget fornuftigt ud af EU. Jeg har været i den her uge optaget af noget en lille smule mere kulørt, vil jeg sige, nemlig det her begreb tradsons. Vi har jo tidligere diskuteret tradwives, altså de her traditional wives. Nu er der simpelthen kommet en pendant, der handler om, om sønner. Det er New York Post, der har beskæftiget sig med det her fænomen, der går ud på, at unge, men voksne mænd, de flytter hjem igen til mor. Og her bliver de præmiesønner. De laver mad, de rydder op, de renser poolen, de sørger for, at hjemmet fungerer, mens mor er på arbejde. Der er for eksempel en 34-årig amerikaner, der er blevet interviewet, og han er lidt af et ikon for bevægelsen, for han har sagt sit vellønnet job op som sælger og solgt sit hus og flyttet hjem, som sagt, til Patty, mor i Las Vegas. Og så siger han, jeg er en stay-at-home-son, og det har været mit drømmejob, det her, siden jeg var barn, siger han også. Og du rynker på panden, Anna, at det er, fordi du selv er mor. Og der er jo ikke nogen af os, der tror på, at der er en voksen mand, der siger, at han i virkeligheden altid har drømt om at komme hjem til mor og rense poolen, vel?
Jeg troede kun, det var i Sydeuropa, at unge mænd blev boende hjemme.
Men den her tendens, den spreder sig. Vi skal også lige om lidt sådan lukke det op og analysere, hvorfor. Fordi han fortæller også, at den her hard work, eller work hard, play hard liv, det var begyndt at påvirke hans mentale helbred negativt. Og i USA der er det sådan, at cirka hver tredje voksen nu fra 18 til 34 år bor sammen med mor og eller far i hele landet. Og tradsons afspejler formentlig også en virkelighed med nogle høje boligpriser, inflation, dårlige lønninger. Hvordan skal vi forstå det her fænomen, venner?
Altså umiddelbart vil jeg jo gætte på, at de mænd, der beslutter at gøre det, at det er mænd, der har store problemer på alle mulige måder i forvejen.
Kan tror du nogensinde, at ham her, han får en dame?
Det er præcis det. Hvordan vil de selv stifte familie og sådan bevare deres sociale liv og selvstændighed og sådan? Jeg synes, det virker som en, der gør dyd af en nødvendighed.
Jeg viser jer lige et billede, som også kommer fra New York Post's Instagram, hvor man så ser sådan en fyr. Det er jo den 34-årige Luke, som er klar til at servere mad for mor, og hun får holder hænderne i en begejstret hyldest, altså til, at hun har fået så vellykket en søn, som er klar med et forklæde, smiler gennem overskægget, og så er han ellers bare det Ødipus genopstanden fra graven, eller hvad?
Enten er det usundt, eller også er det fuldkommen konstrueret, og et eller andet, han gør til en levevej. Det er svært at vide, men grundlæggende er det jo ikke sundt at bo med sine forældre i den alder.
Altså, da det var sådan, at jeg læste om det, jeg kunne bare mærke, hvordan mine øjne de kørte rundt i skallen på mig. Altså, jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skulle analysere det her. Altså,
men har du nogen fornemmelse af, hvor udbredt fænomenet er? Altså, kan det være sådan, at de har fundet ganske få mænd, og så ophæver det som repræsentanter
til en hel... Ja, tror du ikke. Altså, hvor mange trad wives eksisterer der? Nok flere end trad sons. I starten måtte jeg også lige researche lidt, at det her er en kæmpe stor joke. Altså, er det løgn? Eller hvad er det egentlig? Og traditional son, altså, hvordan er det her en traditionsbunden måde at være søn på? Altså, traditionen for mange sønner, det er jo faktisk, at de ikke gider gøre rent eller lave mad til mor, er det ikke?
Jo, og de kommer ud og arbejder i en ung alder.
Untraditional.
Så. Det lyder som en slags livsstilsreaktion.
Jeg skal i hvert fald have fortalt om det til min søn. Han kan med fordel lade sig inspirere, Kalle.
Jeg har også vist det her til David. Lytter lærer. Nå, vi skal videre til vores hovedemne, som i dag er kommunalvalg. Og på tirsdag, så er der valg, og jeg kan i øvrigt oplyse, at dagen er en af de uheldige ifølge Tycho Brahes kalender. Så faktisk så bør man ikke foretage sig noget vigtigt den dag. Vi skal så stemme.
Og der er fodboldlandskamp.
Demokrati, ja, præcis.
Nå. Det kan da godt påvirke stemmeprocenten, kan
det? Det kan man ikke afvise, nej.
Jamen, er det ikke først om aftenen, trods alt?
Trods alt, jo.
Men der er jo også mange udover tradsons, der har et arbejde, og som jo har noget andet at lave i løbet af dagtimerne. Jeg vil bare sige for mig, skolepolitik, væsentligt. Jeg ved, at cirka hver 8. elev forlader folkeskolen uden at have bestået dansk eller matematik. Og så er man jo lost i et højt specialiseret samfund som det danske. Jeg mener også, at de dygtigste elever i skolerne ofte sidder og keder sig, og at dem kunne man godt gøre meget mere for. Til gengæld så er jeg totalt ligeglad med alle de her debatter om parkeringspladser, som ellers optager helt vildt mange. Hvad er vigtige valgtemaer for jer? Sørine, vil du lægge for?
Ja, det vil jeg da. Det er de helt basale søjler i et menneskes liv. Det er skolerne, det er sygehusene, det er ældrepleje, det er sandelig også offentlig transport. Og jeg tror også, parkering er vigtigt. Det kan være, vi kommer tilbage til det.
Men er det også det for dig?
Nej, det er ikke for mig. Men jeg har iagttaget, hvor mange mennesker, for hvem parkering nærmest er et traume. Og det synes jeg faktisk er en... Jeg tror, det dækker over mere end bare dette praktisk at finde en plads til sin bil. Jeg tror, der er noget eksistentielt på færre med det der med parkeringspladser.
Men det optager sindene helt vildt meget. Jeg har jo selv været en af dem, der har jo skulle cirkle rundt på Østerbro i 45 minutter, måske længere tid, før jeg kunne finde en eller anden sølle-p-plads, som måske ikke engang var helt lovlig. Så jeg har egentlig kigget på det med forundring, også respekt, og hvorfor det her det fylder så meget. Jeg ved, det gør det også i Aarhus. Men det er jo sikkert et tegn på, at bilerne efterhånden bliver mere og mere chikaneret ud af byen, og det er vanskeligt, medmindre man har en privat parkeringsplads, at få smidt sin øse. Eller hvad tænker du, Anne?
Jo. Der er cirka 25% af voksne i Københavns Kommune, der har en bil, og cirka 40% københavnere, der har brug for den. Jeg så en forsker, som mente, at bilen var en meget stærk symbolsk markør, fordi ved ikke at ønske sig flere parkeringspladser, så signalerer man jo, at man går op i klimaet, ikke? Og i miljøet, og måske endda, at man lægger afstand til kapitalisme. Og så på den anden side, ved at sige, at det er vigtigt, at der er parkeringspladser, så holder man med produktionsDanmark, ikke? Der er man sådan den fornuftige og den praktiske stemme. Så jeg tror måske, det er i højere grad, at han har ret i, at det er det, der gør, at bilen bliver omdrejningspunktet for sådan en voldsom debat, mere end at det egentlig er den enkeltes behov.
Jeg tror altså, som sagt har jeg ikke selv bil, og jeg kender ikke frustrationen, men jeg kender virkelig mange mennesker, der bliver grædefærdige ved tanken om ikke at kunne få en parkeringsplads. Jeg tror, der er, bilen er blevet et symbol på frihed og en måde at indrette sit liv på, hvor nærmest alt kan lade sig gøre på ingen tid. Og det bliver modsagt af den her mulighed for, at man, når man kommer hjem til sit hjem og er træt og gerne vil ind ad døren, så kan man komme til at ligge og køre rundt i en halv time for at finde den der parkeringsplads. Jeg tror simpelthen, at folk opfatter det som et ulideligt indgreb i deres frihed og deres tryghed. Så jeg tror ikke, det er tilfældigt, at parkeringspladser fylder så meget i dagsordenen, fordi det griber ind i folks frihed i deres hverdag.
Men det er da også en kæmpe provokation, altså at der er mange flere biler i byen, end der egentlig er parkeringspladser, og at der er blevet udstedt en masse, hedder det ikke, P-licenser, og så har man ikke en kinamands chance for at få smidt sin bil nogen som helst
sted. Det er frækt, at de sælger flere licenser, end der faktisk er pladser til. Det kan jeg simpelthen ikke forstå, at det er lovligt.
Det kan jeg godt forstå at provokere folk, men det burde man jo så bare sige, gør det ulovligt. Kan man ikke bare det? Altså, så gå til valg på det?
Jo.
Det er da en god dagsorden.
Jo, absolut.
Hvad er et vigtigt valgtema for dig, Anna?
Tidligere var det jo skoler og alle de ting, du selv fremhævede, Anne-Sophia, men nu er mine børn jo blevet store. Nu har jeg til gengæld fået en mor, der er på plejehjem, og forud for det, der brugte hun hjemmeplejen. Hun var helt afhængig af den. Hun boede på Frederiksberg, der er utilfredsheden allerstørste samtlige kommuner med ældreplejen, og jeg var også utilfreds. Nu er hun på et plejehjem i Københavns Kommune. Berlingske har lige afsløret en række forfærdende forhold på københavnske plejehjem, og de har også afsløret, hvordan omsorgs- og sundhedsforvaltningen har forsøgt at forhindre simpelthen, at de forhold kommer til offentlighedens kendskab. Jeg er heller ikke personligt imponeret af københavnske plejehjem. Så det går jeg op i, og det her handler ikke om, at de mangler penge. Københavns Kommune er en af de kommuner, hvis ikke den kommune, der bruger aller flest penge i hele landet ud af samtlige 98 kommuner på ældreplejen. Ikke desto mindre, så er det et fuldstændig lotteri, om man kommer på et plejehjem, hvor man kan regne med at få skiftet sin blæ i tide, så man ikke får sår. For eksempel...
Men det er da et paradoks. Vi bruger utrolig mange penge på det, og alligevel så er kvaliteten så svingende.
Ja, og det tror jeg hænger sammen med, at man inden for ældreplejen i København har valgt, og det forstår jeg også godt, at bruge det som en måde at sluse mange med anden etnisk baggrund ind, som måske ikke har de faglige forudsætninger for det, ikke kender den danske kultur. Blandt dem er der fremragende medarbejdere også, fordi at mange af dem har et mere sundt forhold til det at tage sig af ældre personer, end danskere har. Men der er selvfølgelig blandt dem også en stor gruppe, der har sproglige udfordringer. Og det gør de gamle utrygge, hvis de ikke kan tale dansk med de socioassistenter, eller i vidt omfang ufaglærte, som bliver ansat i mangel på socioer.
Der er jo også regionsrådsvalg, Sorine, på tirsdag. Jeg må indrømme, det er altså en lille smule abstrakt for mig. Jeg ved ikke, hvordan I har det. Jeg stemmer personligt i forbindelse med kommunalvalget. Stemmer du også personligt, eller sætter du kryds ved et parti?
Til kommunalvalget stemmer jeg personligt, ja.
Og hvad så regionsrådsvalg?
Jeg tror, det gør jeg næppe, medmindre jeg falder over et navn, som pludselig forekommer meget bekendt, og som jeg bryder mig om. Men som udgangspunkt stemmer jeg ikke personligt der, fordi jeg har det som dig. Det er for... Allerede der bliver det for stort og abstrakt. Jeg siger bare lidt om den der nærhedsbetydning.
Ja.
At der er noget med, at de der mennesker, der sidder lige ind på rådhuset, dem der følger mig lidt mere med i, hvem de er, hvad de mener.
Men hvorfor prioriterer vi det egentlig ikke højere, det her med regionsrådsvalg? Fordi det er da også væsentligt, særligt med sådan noget som hele sundhedsområdet, som jeg oplever også er en dagsorden for regionerne. Men jeg kender ikke nogen af kandidaterne, det må jeg bare tilstå. Det er meget abstrakt for mig.
Nej, det gør jeg heller ikke. Men det er jo også, fordi man har ikke båndbredden til det. Altså, man kender de nationale politikere, det gør de fleste af os. Så kender man til nøds de mest fremtrædende kommunalpolitikere. Man kan ikke også rumme regionen.
Nå, lad os kigge lidt mere på København. Altså, Socialdemokratiet kan risikere at miste overborgmesterposten, som man altså har haft i over 100 år. Og vi har tidligere talt om nogle af de forslag, der er kommet fra Pernille Rosenkrantz-Theil. Alt fra trillebørnehaver, gratisinstitutioner, dyr offentlig transport til lufthavnen, at boliger kun må være 5 etager, mener jeg også. Hun havde et forslag om, og for nylig så skulle hun også undskylde for 15 år gamle udtalelser om Jeppe Kofod. Tror I, at København har en socialdemokratisk borgmester efter det her valg?
Det er der jo ikke ret meget, der tyder på, så det gør jeg nok ikke. Og det er ikke, fordi jeg er ikke politisk analytiker og kan ikke sige det med samme vægt som de mennesker, der sidder og forsker i det her. Men det er ikke det indtryk, man får. Og det er både fordi, at tallene viser det, og så synes jeg, at Pernille Rosenkrantz-Theil simpelthen er en forkert profil. Der er et eller andet ved hende, der signalerer Enhedslisten. Der er noget, der signalerer utroligt tæt forhold til Mette Frederiksen. Hun er blevet placeret lidt uheldigt strategisk, sådan lige bum, nu skal hun ind og repræsentere Socialdemokratiet i København. Og så signalerer hun ungdomshus. Jeg har simpelthen utroligt svært ved at forbinde Pernille Rosenkrantz-Theil med den store, myndige overblik over København. Det var hende, der i sin tid lukkede aktivisterne ind, så de kunne smide rød maling på Anders Fogh Rasmussen i Folketinget. Ikke? Der klæber for meget ungdomsaktivist til hende.
Men det burde da tale lige ind til mange københavnske vælgere, som jo har vist sig at være temmelig røde efter, som en stor del af dem vil jo gerne stemme Enhedslisten.
Det kan du ret i, men jeg tror, at de, der er sådan mere klassiske, måske lidt ældre socialdemokratiske vælgere, tror jeg, vælger hende fra.
Men Anna, prøv en gang at forklare os, at når det er sådan, at vi kan se ud over København, som virkelig er en af verdens allerfedeste byer, det kan jeg kunne man jo sige, blandt andet som følge af, at i over 100 år, så har der været den ene socialdemokratiske overborgmester efter den anden. Vælgerne er bare utaknemmelige og krediterer ikke for det, eller hvad er det, der er på spil?
Ja, vælgerne er utaknemmelige. Altså, som min kollega Hans Mortensen har udtrykt det, så er stemmesedlen, det er en ønskeseddel, det er ikke et takkekort.
Godt sagt!
Og det, der er Socialdemokratiets problem, det er jo den demografiske sammensætning af København, at deres vælgere er flyttet væk. Vi hører så utrolig meget om, at dem, der bor i København, de er stinkende rige, og det er også rigtigt, men det er også forkert. Altså, København er en af de byer, hvor de fattige virkelig er fattigere end de fattige i andre kommuner. Til gengæld er de rigere også rigere end de rige i andre kommuner, hvis man lige tæller whiskybæltet fra. Og det betyder, at de fattige, de vil gerne stemme på partier som SF og Enhedslisten, og partier, som lover, at vi tager folk fra Gaza, flygtninge fra Gaza. Det har de jo lige vedtaget i borgerreppen i går. Og så kan man spørge, jamen hvorfor alverden beslutter de sig for det, altså lige før et kommunalvalg? Ja, det ved jeg da godt, hvorfor de gør. Det er for at trække de vælgere med anden etnisk baggrund, arabiske vælgere, til truet og få dem til at stemme på sig. Så dem Socialdemokratiet appellerer til, det er den lavere og middelklasse. Og de har ikke haft råd til at bo i København, eller også har de boet i andelsboliger og almene boliger, der er blevet for små, og så er de rykket ud. Og derfor vil Socialdemokratiet heller ikke generelt få et dårligt valg. De vil få det lige præcis i København.
Men der er jo selvfølgelig også mange af dem, der siger, hallo, altså når I har haft magten i over 100 år, hvorfor har I så gjort det umuligt for os, der er jeres kernevælgere, at leve og bo i den her by? Det kan jeg godt forstå, de undrer sig en hel del over. Nå, vi får se, altså, hvordan det kommer til at falde ud. Jeg kan bare fortælle, at forleden, da jeg var en tur i provinsen, og vi så kører en lille smule rundt med flex-trafik, og jeg vil gerne sige, at den her gang gik det faktisk formidabelt, modsat sidste gang, så vi et hav af valgplakater, og de var nærmest alle sammen borgerlige ude i provinsen. Min søn, han sagde, der er jo ikke nogen her, hvor der taler om Gaza, eller noget kommunistisk parti, ikke engang nærmest SF, eller Enhedslisten. Det havde bare ingen gang på jord der uden for Vejle. Der var til gengæld masser af venstre folk og Danmarksdemokraterne, og sådan ser landet jo lidt forskelligt ud, hvorfra man nu engang står. Nå, vi har aftalt også, at vi skulle se nærmere på nogle valgplakater, men at lave lidt billedanalyse sammen, det glæder mig meget til, men før vi gør det, så lad os først lige tale lidt om egentlig valgplakater, det virker. Altså, man kommer cyklende, og så bliver man hele tiden bombarderet af alle mulige smilende ansigter, og det hele, det bliver jo bare en eller anden suppe, altså øjne. Hvordan, altså, virker valgplakater?
Det tror jeg, de gør, fordi vi kender ikke vores kommunalpolitikere. Og stemmeprocenten ved kommunalvalg er altid meget lavere end til folketingsvalg.
Men vi kender jo heller ikke regionrådspolitikerne, og der er jo også masser af valgplakater.
Ja, og det er også meget vigtigt. Og det er det, fordi når de er så manifeste, altså så voldsomt til stede i det offentlige rum, så virker det på os i den forstand, vi forstår, okay, der er noget, der er vigtigt her. Siden de er alle steder, så må de forpligtige mig på en eller anden måde. Tror jeg, så vi står og råber, demokrati, demokrati, det er dig, der skal deltage i det, gå så derhen.
Tror du, vi vil opdage det, hvis ikke de der plakater var, at der var regionsrådsvalg?
Det er ikke helt sikkert, fordi det er jo, altså, den måde, medierne dækker det på, betyder også, at det er den vinkel, der fylder mindst, og der bliver mindst, der er mindst opmærksomhed omkring, så det er ikke sikkert. Jeg tror, Anna har ret. Jeg tror, at de der valgplakater, de først og fremmest minder folk om, at der er valg, og der skal ske noget. Og derfor så er det sådan en fin sammenligning at sammenligne det med julepynt. Altså, man kan sådan se, når højtiden nærmer sig, jeg må hellere lige forberede mig lidt og være sikker på ikke at komme for sent.
Hvad virker så på jer? Når I ser en valgplakat, hvad virker på jer?
Jeg tror, jeg er blevet en lille bitte smule til fals for valgplakater, hvor personen har sin uniform på. Mm-hmm. Altså, jeg så en med en brandmand, hvor jeg tænkte, det er vigtigt, at vi har nogle brandmænd. Jeg tror, og en sygeplejerske så jeg også. Jeg tror, der kan være en lille effekt i at stille sig frem og vise, hvad man rent faktisk har, hvilket fag man har til daglig. Og det skader ikke, at det er sådan nogle fag, der skaber tryghed. Sådan nogle tror jeg kan virke.
Jeg skal lige vise jer et billede her. Det er en konservativ kandidat. Han hedder Claus, og han præsenterer sig som bankmand og kunstkender. Er det sådan noget? Han har jo faktisk også bankmandsuniform på, Serine.
Nej, det falder jeg ikke for. Man skal simpelthen kunne se, at der er krop bag de ord der. Det kan jeg komme på at stå.
Så du er altså blevet uniformseksuel?
En lille smule, ja. Lad os kalde det det.
Jeg kan godt lide de her sådan lidt overraskende. Der er en vidunderlig her, Niels Nær. Jeg garanterer absolut ingen ændringer. Det er et budskab, der taler til mig.
Og så står han og gaber.
Ja, jo mere kedeligt, desto bedre. Hvad med dig, Anna?
Jeg vil sige, at jeg stemmer primært på et parti, som jeg synes har fremlagt en god politik i det, altså forgangne år. Ikke?
Og, men stemmer du så mest liste eller på en person?
Jamen, hvis jeg stemmer på en person, og hvis en valgplakat skal kunne virke på mig, så skal den jo for eksempel handle om ældreplejen, fordi det går jeg op i for tiden. Så jeg fraviger ikke partiet, fordi jeg ser en eller anden politiker, der slår på, at nu skal vi have forbedret ældreplejen. Men ser jeg en politiker fra det parti, jeg har besluttet mig for at stemme på, der slår på ældreplejen, og har mulighed for at stemme på vedkommende, ja, så gør jeg det. Men jeg vil sige, at jeg synes ikke, at valgplakater skal være alt muligt andet end politiske budskaber, når du viser en, hvor han skilter med, at han er kunstkender. Hvad betyder det, ikke? Altså, det synes jeg ikke, det skal være. Det er fordi, jeg godt forstår, at folk har den der lyst til, at hvorfor kan de ikke bare tale om noget andet end politik? Men grund til, at folk har den lyst, det er fordi, at det hele er gennemsyret af politik efterhånden. Det har vi talt om så mange gange med, at man kan ikke spise en burger, uden at nogen spørger.
Er den plantebaseret?
Ja, er den plantebaseret, ikke? Lige præcis politik, synes jeg godt må handle om politik. Jeg synes ikke, det skal være sådan, at fordi alt handler om politik, så må politik pludselig ikke handle om det. Det skal handle stadigvæk om politik.
Men man ser, vigtigt, så kunne det jo bare være et budskab, der var på plakaten. Altså, så er personen jo mindre væsentlig.
Jamen, hvis der var et klart budskab om ældreplejen, så ville jeg også som vælger meget muligt falde for det. Men det er ikke det samme som, at jeg så siger, gør det. Fordi du risikerer også at blive opfattet som en enkeltsagspolitiker så, ikke? Som om du er lidt manisk. Altså, der er Bjarne Henriksen, han har jo bevidst lavet
skuespiller, hvor han har solbriller på.
Ja, og så har han nogle valgplakater, hvor han skriver... Kultur er godt, og
G-O-T.
G-O-T, han staver det bevidst forkert, ikke? Og jeg falder ikke for, at man staver ting forkert. Altså, det kan da godt være, at der er nogle ordblinde derude, der tænker, okay, det er lige til mig, at alt for meget bliver stavet rigtigt.
Jeg gik for nylig forbi ude på Blejdomsvej en ny kæde, der hedder Chept. Det er så stadig T-J-A-P-T, og det er lige præcis årsagen til, at jeg aldrig kunne drømme om at gå derind. Jeg synes, det er at tale ned til folk, altså at komme med sådan nogle bevidste stavefejl, det er latterligt. Prøv at forklare mig, hvorfor er valgplakater så utrolig grimme?
Jamen, jeg har læst mig til, at den kunstneriske epoke på valgplakater, den gik over omkring 1960. Altså, vi har haft en fase, hvor de var langt mere ambitiøse i det æstetiske, end de er i dag. Og hvorfor præcis man er gået væk fra det, det tør jeg ikke sige, men det er formentlig fordi, at det ikke kan betale sig at bruge en masse penge på at lave dem smukke, fordi det ikke virker alligevel. Men de er grimme, og de er de ligner jo fuldstændig hinanden alle sammen. Så på den måde, så er det ikke... Man bliver jo meget, meget hurtigt færdig med at se på dem.
Jeg har været inde på Nationalmuseets hjemmeside, hvor man også kan søge historiske valgplakater. Der er selvfølgelig Stauning eller Kaos. Den kender vi alle sammen, hvor Stauning han står og kigger ud af billedet. Det minder jo lidt om Pernille Rosenkrantz-Theil. Altså på nogle af sine valgplakater står hun også og skuer ud i
formentlig
det endelige.
Ja.
Ligesom hendes ideologiske forfar der. Men der var også en anden, det er så her DSU. Det er sådan en James Bond-inspireret valgplakat. Prøv en gang at hjælpe mig her. Det er Anker Jørgensen, der står med en rose i hånden, og der er en kvinde, som er klar til at overgive sig, måske en laber kvinde, lille transparent kjole.
Og så står Anker Jørgensen jo i James Bond-positur, skal siges. Han er jo blevet virkelig en actionhelt der.
Anker Jørgensen er statsminister i morgendagens Danmark.
Ja, og det handler jo netop ikke om politik. Men ja, min forklaring på, at valgplakater er så grimme, det er, at kandidaterne, de betaler dem selv. Ikke? Altså, de betaler dem selv, så de skal jo være billige, medmindre man har utrolig mange penge, og de må kun hænge der i 3 uger og 8 dage efter valget. 3 uger op til og 8 dage efter valget. Og derfor så kommer man dem jo ikke i glas og ramme. Det vil være spild, og det er jo vigtigt at få sit ansigt på en valgplakat ved et valg, hvor der er masser af kandidater, og vælgerne ikke kender dem.
Men man skal bare gerne prøve at stave ting korrekt, og det der kunst er, eller kultur er godt, er for tåbeligt. Altså, men
ja, det er det.
Svend Brinkmann, han foreslog for nylig, at der skulle være små digte på valgplakaterne, og det faldt nogen på Kristeligt Dagblad for brystet, fordi det synes de var åbenbart, eller en skribent tilknyttet, det synes vedkommende var elitært, for det er jo ikke alle, der kender digte. Vil det have nogle digte? Vil det have gang på jord med et lille digt?
Nej, det ville det ikke. Alene, eller blandt andet den årsag, at der er ingen, i hvert fald meget få, der vil tage sig tiden til at stoppe og læse det, så skal det være utrolig kort digte. Så det tror jeg ikke på.
Det kunne være. Gør en svane af en ælling. Stem på Sisse Marie Velling.
Den må du sælge til hende.
Vi må hellere skynde os at få sagt noget borgerligt, altså efter det der. Nå, jeg noterede mig i øvrigt for nylig, jeg var en tur i Glostrup, at der var en del valgplakater på fremmedsprog. Engelsk, mellemøstlige sprog og rumænsk. Hvad er det for et signal, de sender, Sørine?
Jamen, det er et forfærdeligt signal. Altså, jeg har set forskellige reaktioner på det. De går fra, at folk siger, at det kan de virkelig ikke hisse op over, til at man kan blive dybt forarvet. Og jeg hører absolut til den sidste gruppe. Jeg er virkelig, virkelig, virkelig vred over det. Jeg kan ikke se, hvorfor plakater i Danmark ikke skal skrives på dansk. Og jeg synes, det er en skamløs taktik at ville fiske stemmer med anden etnisk herkomst ved at skrive på et sprog, der ikke er dansk. Det er jo ingen sted hjemme.
Men er det ikke en invitation til at bidrage til demokratiet?
Nej, det er en indbydelse til, at man kan leve i Danmark uden at lære dansk, og det er forkert.
Jeg så også, det var så KL og Danske Regioner, der var i gang med at vise, hvordan vi stemmer i Danmark, og det bliver så fortalt på engelsk. Altså, der er sådan en guide, og umiddelbart så kunne man jo også sige til sig selv, hvis man er så dårlig til dansk, altså at man ikke kan forstå reglerne og skal have dem forklaret, altså hvordan et kan man følge med i valgkampen? Altså, hvordan gør man så egentlig begreb om det danske demokrati, altså hvis selv noget så simpelt som det her, det skal pensles ud for en? Og her man ikke også, skal vi ikke lige være informeret på bare et vist minimum niveau, før vi begynder at stemme om, hvem det er, der skal bestemme over andre?
Absolut, men det kan jo henføres til, den amerikanske revolution startede med no taxation without representation. Altså, hvis man betaler skat, så skal man også have mulighed for at få politisk indflydelse. Og dem, der kan stemme med anden etnisk baggrund i Danmark, de skal have boet her i 3 år. EU-borgere, de kan jo stemme fra dag 1. Og det samme kan Norge og Island og andre, der er medlem af EOS. Men de andre, de skal trods alt have boet her i 3 år først, og så siger man, har de betalt skat i 3 år, jamen så skal de også have politisk indflydelse.
Men giver det ikke også fin mening? Altså hvis det er sådan, at vi kan modtage deres skattepenge, ikke? Skal vi så ikke også give dem mulighed for at blande sig i demokratiet?
Jeg er enig med jer. Altså, jeg mener heller ikke, at det skal være lovligt. Man behøver det ikke. Det er ikke et krav fra EU. Det er det simpelthen ikke. Danmark var et af de første lande, der siger, jamen, vi giver også tredje landes borgere mulighed for at stemme. Men hvis man er, hvad skal man sige, altså hvis man er statsborger i Danmark, så er det fordi, man har opfyldt en lang række krav, som godt gør, at man faktisk føler sig dansk. Altså ellers er det svært at blive statsborger i Danmark. Så jeg synes, at det skal være kriteriet for, at man får politisk indflydelse.
Ja, og man kan også sige, det er jo at man har betalt skat i Danmark i 3 år. Det er jo fint, men det er jo ikke noget, Danmark har bedt dem om, han har sagt. Det er jo en frivillig ting, at man gør det. At man siger, jeg er et menneske fra et andet land, jeg vil gerne leve og bo i Danmark og betale skat. Og dermed skal landet, man bor i, jo ikke sige, det er, hvis det er så taknemmeligt for, at nu får du så forærende en ret til at stemme. Det behøver man ikke gøre.
Men vi er jo også afhængige af udenlandsk arbejdskraft. I København er det cirka 20% af dem, som bor her, der er udlændinge, og hvor de jo også er kommet herop for at hjælpe virksomhederne.
Det ved jeg godt, men det er stadigvæk en meget stor gave at give til et menneske, der ikke er dansker, og sige, du har faktisk ret til at stemme her. Det skridt behøver man ikke at tage.
Jeg vil faktisk sige, at den primære grund til, at jeg er imod, det er, at partier begynder at orientere sig mod vælgergrupper med anden etnisk baggrund, der ikke har været i landet særlig længe. Mm. Vi talte før om, at borgerrepræsentationen København lige pludselig beslutter, at vi skal simpelthen, Københavns Kommune, tage imod flygtninge fra Gaza. Hvorfor beslutter de det? Ja, det gør de, fordi de appellerer til de vælgere, og det vil sige, at vi importerer andre landes konflikter, som intet har at skaffe med noget, der foregår i Danmark. Og det tror jeg, vi vil se i højere og højere grad, i takt med, at demografien ændrer sig, og at de vælgergrupper bliver større og større.
Men det problem kommer vi jo ikke udenom. Altså, hvis det er sådan, at vi siger, jamen, du skal have dansk statsborgerskab for at kunne stemme, så vil der jo stadigvæk være mange med et dansk statsborgerskab, som er interesseret i også at importere desværre konflikter fra andre egne af verden ind i København, eller ind i Randers, eller i Odense.
Jo, men kravene til at få dansk statsborgerskab er efterhånden strammet så meget. Du skal beherske dansk så godt. Du skal have arbejdet så længe. Du skal have så ren en straffeattest, at man på en anden måde har en garanti for, at folk virkelig har sat sig ind i de forhold og de normer, der hersker i det land. I forhold til, at der kommer nogen herop, læser valgplakater på forskellige sprog.
Det provokerer mig helt vildt. Altså. Men Anne-Sophie, du har ret. Altså, selvfølgelig er der en mængde mennesker i det her land med dansk statsborgerskab, som allerede udgør et meget stort problem i forhold til det, Anna skitserer med, at politikere kan målrette budskaber efter mennesker med andre interesser, og vi kan importere konflikter fra den store verden. Det er jo i fuld gang.
Og det bliver, hvad er udsigterne for den del? Altså, kommer der mindre af det? Hvordan dæmmer vi op for det? Altså, de der løsninger bliver vi jo nødt til at få udtænkt og fundet frem til.
Det er der jo stort set ingen mennesker i Europa, der ved, der kan svare på de spørgsmål der.
Men det bliver et af de næste års store spørgsmål.
Det bliver de kommende års store spørgsmål, ja.
Og hovedpine, ikke mindst. Tror I, at der kommer en dag, hvor det kun er dem med dansk statsborgerskab, der kan stemme?
Det tror jeg, og det siger jeg på baggrund af den debat, der er, både om remigration, men også om den tredje erkendelse, som begge to er begreber, jeg synes på mange måder er problematiske, fordi hovedparten af folk, der er her med anden etnisk baggrund, de faktisk opfører sig så godt. Og så kan de i det ene tilfælde, altså remigration, sidde og tænke over, at det kan være, at det er dem, gammeldanskerne gerne vil have sendt hjem. Og med den tredje erkendelse kan de sidde og tænke over, at det måske er dem, der er under mistanke for at undergrave de danske værdier på arbejde.
Men altså, går tankerne om remigration der ikke i høj grad på, at der er folk, som simpelthen ikke bryder sig om Danmark, og som modarbejder danske værdier, og folk, som er i udpræget grad kriminelle, at det er altså dem, der skal have en billet ud af landet. Jeg synes ikke, debatten handler om dem, der er velintegreret, har et job osv., og fungerer, og egentlig også vil det danske demokrati. Det handler jo om den anden del.
Men det har du fuldstændig ret i.
Det
har du fuldstændig
ret i. Det burde da være ukontroversielt at sige.
Nej, fordi det er ukonkret. Altså, det er simpelthen ukonkret. Du kunne også tale om jødisk remigration, eller du kunne tale om den tredje erkendelse om jøder, og så vil alle straks forstå, at det var virkelig, virkelig uheldigt. Altså, problemet er, når du bruger så brede begreber, altså, hvis du talte om remigration af folk, der er dømt for kriminalitet, så ville der ikke være nogen grund til at have den diskussion.
Men remigration også er folk, der siger, at de bekender sig i højere grad til sharia end egentlig til grundloven. De er fuldstændig imod enhver form for homoseksualitet. Jeg ved godt, nu kigger jeg på dig, Sorina, at der er også dele af kirken, hvor der altså også er folk, som ikke vil vie homoseksuelle eller begrave folk, der har begået selvmord eller vie fraskilte osv. Den er jeg fuldstændig med på. Men man har jo lavet undersøgelser, der viser, at der befinder sig altså grupper i Danmark, som er imod homoseksuelle, imod kvinders rettigheder, og som synes, at det burde være sharia. Der kan man da også sige, jamen, er man så egentlig rigtig godt tilpas i Danmark? Fordi der er det altså sådan, at man må gifte og elske sig med, hvem man nu engang
har lyst til. Og med Indre Mission kunne opfylde to af de tre kriterier.
Ja,
nu synes jeg lige, vi skal holde tungen lige i munden, fordi når Anna siger, at de her begreber er brede, den tredje erkendelse og remigration, det er fuldstændig rigtigt. Derfor så er de svære. Det betyder bare ikke, at de ikke skal bruges. de begreber er uundgåelige. Vi kommer til at tale om remigration, og vi kommer til at tale meget mere om den tredje erkendelse. For det er man simpelthen nødt til, når man har så store problemer i et vestligt samfund, som vi har, ligesom så mange andre samfund omkring os. Jeg synes, de to begreber, de to ord, de vil komme til at være en del af vores sprog, vi kommer til at tale om det. Og derfor tror jeg også, svaret er ja. I fremtiden bliver man formentlig ikke, får man ikke lov til at stemme uden statsborgerskab.
Men Sorin, det er det jo allerede. Vi taler jo allerede om det.
Heldigvis.
Og en del af den, ja, og heldigvis er en del af den samtale også ved de problematiske aspekter, der er ved at tale om det på den måde, fordi de mennesker, der higer efter at blive en del af Danmark og blive accepteret som danskere, de måske kan føle sig stødt på manchetterne med god grund, uden at det naturligvis vil undskylde, at de så overtræder loven eller et eller andet.
Jeg er helt med på, at det er en vanskelig diskussion, men ikke desto mindre, det er en diskussion, der kommer til at køre for fuld gardin, og som også kommer til at præge folketingsvalget. Det er stensikkert.
Det er godt.
Og man må sige med Morten Messerschmidt og det her begreb om remigration, han har da også formået så at få bragt lidt liv i kludene på de radikale. De er da ellers ligget fuldstændig livløse hen. Jeg er egentlig lidt med at fortælle om min kærlighed til Alternativets valgplakater. Prøv en gang at se dem her. Jeg har lavet print til jer. Har et udvalg her med cirka 6 styk. Der er en her, give plads til prepperne, og det er så små æren, der er klar til at samle nogle nødder, antager jeg. Under neder så står der alternativet opruster. Der er også styrk luftrummet, og det er så fugle, der er på træk, og styrk flåden, det er nogle ender. Jeg synes, det her det er ret meget on-brand, når man tænker på, hvad alternativet gerne vil stå for. Men så er der en ting, som jeg ved, vi ikke er helt enige om. Det er, at de har faktisk også en, der hedder beskyt de små stikkersvin. Og der ser vi så pindsvin. Den synes jeg jo er sjov. Det gør du ikke helt, Sofie.
Nej, jeg synes for det første synes jeg, den er helt uforståelig. Min første reaktion var, at det var da helt ubegribeligt. Og så fik jeg sådan en meget ubehagelig fornemmelse, fordi ordet stikkersvin er så aggressivt og har så store associationer til folk, man hader og foragter. Så jeg synes, jeg besluttede med mig selv, det er en ironisk plakat, der lader som om, at man vil beskytte dem, der man ikke bryder sig om, men i virkeligheden så vil man jage dem.
Jeg synes, det er en meget sød måde at parodiere den der åndelige oprustningsdagsorden.
Men er den ikke lidt misvisende i forhold til kommunalvalget? Når der for eksempel er en plakat, det er da sjovt, at der er ender, og så står der styrk floden. Men nu hører floden jo trods alt ikke ind under kommunerne. Og på samme måde give plads til prepperne, og så er der et æren. Vi har jo fået et helt beredskabsministerium, og det er jo i sagens natur staten, der står for det, og ikke kommunerne.
Men jeg vil også sige, Anna, de er nok ikke vendt til dig, de plakater.
Altså, det skal du ikke
nu
sige.
Nu kan du komme med dine fakta og ødelægge en god historie her. Jeg synes, det er sødt. Og så er der noget andet der. Måske er det her også i erkendelse af, at folk de kender ikke rigtig alternativskandidater. Men til gengæld, så har det her noget med, ligesom du var inde på før, Anna, altså alternativspolitik. Altså, at det så egentlig er det, som man satser på. Og jeg synes også, det her er et godt eksempel på en nytænkning. Et forsøg på at bringe os ud af hele den der suppedas af et hav af mennesker, der forsøger indladende at smile og lokke vores stemmer ud af sig. Også som om det var sådan en gang vild med dans.
Men det kan du have ret i. De har simpelthen givet op at vise deres kandidater, fordi
det
ikke vil forvirre folk. Så vil de hellere vise nogle pæne billeder af dyr.
Vi skal også lige have vendt en anden tendens ganske hurtigt. Det er spørgsmålet om partiledere bør blande sig i kommunalvalget. En lang række valgplakater viser en kommunal kandidat, og så står mor eller far bagved, var jeg lige ved at sige. Er det her, altså jeg var i Nordjylland for ikke så lang tid siden, der kan jeg bare hilse at sige, at på de fleste plakater, der var Inger Støjberg. Hun stiller mig bekendt ikke op til kommunalvalget oppe i Nordjylland. Hvad skal vi tænke om det her?
Jeg forstår godt, at partilederen vælger at profilere lokale kandidater, og jeg synes, det er godt. Det giver partiet politisk retning, minder folk om, at det ikke er enkelt personer med særstandpunkter, men at de formodes at tilhøre et sammenhængende sæt af politiske synspunkter. Ikke? Altså Inger Støjberg har jo været så smart, at partinavnet og det, der kommer til at stå på stemmesedlen, det jo er Danmarksdemokraterne.
Bindestreg.
Ja.
Inger Støjberg.
Lige præcis.
Virker det for dig, Anne-Sophie, det der?
Og se, at de har far og mor med i byen? Nej,
ja,
det gør det så ikke helt. Altså, men jeg synes, det er en interessant tendens, hvor jeg også oplever ved det her valg, at partilederne har kastet sig meget mere ind i kommunalvalgkampen. Og det er jo selvfølgelig en understregning af, at det er vigtigt, men det er også en understregning af måske, at der ikke længere er den samme forskel på landspolitik og kommunalpolitik, at det på en eller anden måde altså virker som en, i stærkere grad en form for samlet enhed. Vi ser jo også, Pernille Rosenkrantz-Theil har Mette Frederiksen med i byen. Men det virker en lille smule som et afmægtighedstegn på mig, at man ikke kan lade kandidaten stå selv. Så derfor så skal man lige have sådan en overfrakke med sig.
Helt sikkert. Så min spontane reaktion på det er, at det svækker den kommunale kandidat, fordi at så skal vedkommende stå sådan i sådan en, får en lidt afglans udstråling i forhold til den her kendte politiker bagved. Jeg synes, det ydmyger lidt den kommunale politiker.
Men jeg synes, det var helt latterligt op i Nordjylland, kun at se alle de her plakater om Inger Støjberg. Ja. Vi skal jo et apropos hende lige have vendt...
Men det hænger jo sammen. Ja. Altså sagen er den, det hænger jo sammen, fordi at store, væsentlige beslutninger, de skal implementeres i kommunerne, ikke? Og derfor er det jo ikke lige meget, hvem der sidder på Christiansborg og beslutter rammebetingelserne. Hvilke klimamål skal Danmark leve op til? Det skal så omsættes ud i de enkelte kommuner i vindmølleparker og jernmarker, og hvad ved jeg. Og der er det da forbrugerservice at minde vælgeren om, at der altså er direkte forbindelse mellem dem, der har besluttet Danmarks klimamål, og denne her politiker, som nu gerne skulle stå på mål for, at de ting blev opført eller ikke blev opført.
Tror du så på EP-kandidater plakater, at vi snart kommer til at se Ursula von der Leyen? Altså, man får kan vise, der er en forbindelse mellem mig og så Ursula.
Jeg synes faktisk, det der er sket til Europaparlamentet, det er, at partierne er begyndt at stille med nogle mere profilerede kandidater, som man kender bedre dem nu, der stiller op til Europaparlamentsvalget, end man gjorde tidligere. Eller også bare fordi jeg er blevet ældre og har fulgt med i
politik. Og er belastet af viden. Det kan være det.
Belastet af viden.
Men det leder mig også ind til sådan et helt andet spørgsmål. Det er, hvornår er det så de borgerlige, de stiller med en lidt mere kendt kandidat? Altså, for når vi ser på de borgerlige partier i København i særdeleshed, så kender man dem jo faktisk ikke. Jeg gør i hvert fald ikke. Altså jo, jeg kan godt navnet på den konservative spidskandidat Jacob Nissager, men det er jo ikke en Bertel Haarder. Altså det er jo ikke en Søren Pind. Jeg ved godt, Søren Pind også har været en del altså, af Rådhuset, men det var før han blev Søren Pind. Altså vi mangler sådan at få en virkelig profileret, stærk, myndig, visionær, borgerlig profil ind på Rådhuset i København.
Men har det ikke noget at gøre med, at de borgerlige har opgivet København? Det er jo en umulig opgave for et borgerligt menneske at løfte København i dag. Det kommer ikke til at ske forløbig. Så det kan også være, at det er en rationel tænkning, der hedder, at vi skal simpelthen ikke bruge vores bedste kræfter derinde.
Jeg tror, at det hænger sådan sammen, at netop fordi de ikke står til at blive overborgmester nogensinde, havde jeg nær sagt, ikke? Så interesserer medierne så heller ikke særlig meget for dem. De kan godt have stærke kandidater, uden at nogen opdager det, ikke? Mm. Altså det er klart, der er det drama, når Socialdemokratiet altid har siddet på overborgmesterposten. Men så engang... og skildre det, fordi hvis I tænker på hende, som sandsynligvis bliver SF, eller i hvert fald har en stor chance for det, Sisse Marie Velling, så er det jo ikke, fordi hun er stærkere profileret. Hvorfor er hun så i alles bevidsthed? Jamen, det er hun jo netop, fordi at SF har chancen for at få overborgmesterposten.
Men tænk engang, hvis det var sådan, at Venstre eller Konservativ stillede med en Tommy Ahlers. Altså et profileret menneske, som også har vist en duelighed både i erhvervslivet og også i det politiske liv, han ville da blive en stemmemagnet.
Men formentlig ikke mere, end at det ikke ville betyde noget reelt. Og i hvert fald ikke, så han kunne blive overborgmester. Altså vi har været inde på det, København er ikke til det længere. De store byer i Europa, de bliver røde, og det gør København også. Og så Tommy Ahlers lagde samtlige sine talenter ind på opgaven, så vil det ikke lykkes.
Jeg vil have Bertel Haarder som en overborgmesterkandidat, det ville være vidunderligt. Vi var lige kort inde på Støjberg Sø før, og der er også tale om, at der er til at nogle kampagner, hvor det går en lille smule skævt, hvor man bevæger sig måske uden for ens eget kerneområde og kommer ud i nogle dele af provinsen, hvor man ikke altid færdes så ofte. I hvert fald så er hun blevet latterliggjort en smule for, at hun har siddet ved et busstoppested på en gang at lytte med her.
I København der kører metroen hver tredje minut her i Støvring, Rebild Kommune. Der kører bussen altså ikke sådan en lørdag som i dag. Så nu kan jeg sætte mig herind. Så kan jeg vente på bussen, indtil det bliver mandag morgen. Det bliver en kold fornøjelse. Så hvis du er enig i, at vi skal have en bedre kollektiv trafik, også i landområderne, så stem på Danmarksdemokraterne den 18. november.
Og den her, den har hun selvfølgelig hørt en del for TV2 har undersøgt sagen og skriver, at der går en bus hver time om lørdagen i Støvring for et busstoppested, der bare 43 meter fra det stoppested, hvor Inger Støjberg sad. Og så i øvrigt, I har jo også tit været i, rundt i Nordjylland. Støvring, det er jo en stationsby. Altså, det er jo også et sted, hvorfra der går tog og andet. Men er det egentlig et problem for Støjberg, at de her fakta måske ikke helt stemmer overens med virkeligheden?
Det er da klart, at det er... at det er pinligt, og det er latterligt også, fordi hun jo også har stået foran en skole og talt om lukningstruede skoler, og det var sådan en skole, der er blevet renoveret for nylig. Ikke? Men jeg tror, at hvis man bor i det, vi så smagfuldt kalder udkants Danmark, ikke? Og man kan se sin by blive tømt for funktioner, så tror jeg faktisk, man er ret ligeglad med den konkrete skole og det konkrete busstoppested, så er man nok tilbøjelig til at opfatte det bare som en kulisse, for det ved vi jo godt, at det er, fordi de ikke har brugt tid på det, de har skulle lave nogle hurtige takes på det, og så hun stillet sig op tilfældige steder.
Anna, du sagde på et tidspunkt i programmet her, at Donald Trump, han taler i billeder. Og det gør Inger Støjberg også. Og derfor tror jeg også, at dem, der elsker hende og synes, hun er den rette kvinde, de vil høre dette som, at den kollektive trafik skal styrkes. Bum. Om hun så sidder et forkert sted og har klokket i logikken og i fakta, det tror jeg betyder mindre. Og så de her politikere, der er så profilerede og som er selve bevægelsen, jeg tror, de kan tillade sig ret store fejl, og så uden at det får enorme konsekvenser, fordi det er hende, folk vil have.
Men sagen er jo også, at i Jylland, det er svært at komme rundt med offentlig transport. Det ved I også begge to. Altså, at der går ikke særlig ofte en bus, og man kan altså føle sig en lille smule lost. Og så er der jo så andre muligheder, naturligvis flex-trafik, som vi jo har omtalt også et par gange her i programmet, men hun har jo fat i noget, og det er, at folk er henvist til at have i hvert fald 2 biler per husstand. Og de kunne måske altså med fordel udbygge den offentlige transport en lille smule mere, altså ikke mindst jernbanen, som vi jo også har svinet
til. Og så kunne hun også sige til sin kampagneleder, stram lige op, fordi der er ingen grund til at lave så åndssvage fejl.
Må ikke også, hun har gjort det.
Det håber jeg.
Til sidst, har I taget en valgtest?
Nej.
Nej.
Så gør jeg det overflødigt at spørge, om jeg tænker, jeg følger den. Jeg har faktisk taget en valgtest. Jeg synes, det var meget interessant.
Har du tænkt dig at følge den?
Ja, det har jeg. Nej, faktisk. Men jeg har ikke tænkt mig at fortælle jer, hvad det er, jeg kommer til at stemme.
Åh, kom nu.
Nå, det vil sige, at resultatet stemmer overens med virkeligheden.
Ja, det gør den.
Fornemt.
100%. Lad mig bare sige, der er ikke nogen kommunister oppe i min top 5, og der er faktisk heller ikke nogen for alternativet.
Jeg vil sige, at vi har ikke råd til flere kulturpladser, Anna Sofie.
Det blev sidste ord for dig, Anna. Nu går vi bare videre. Nej. Vi skal videre til vores ventilatorrunde, som er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tidsånd og det at være menneske. Lad os høre ind fra dig, Anna.
Hej, det er Anna. Forleden var jeg til en drinksfest med mange gæster. Vi var inviteret fra kl. 20, så folk kom drystende hen af aftenen. Jeg var der fra starten, hyggede mig gevaldigt, men omkring midnat var jeg træt. Og så tror jeg godt, de fleste kender det der med, at nu skal man i gang med at lede efter værtsparet for at sige farvel. Og undskyld, man går allerede, og det er rigtig akavet, for de er skuffet over det. I Danmark, der måler man jo desværre ofte festens succes i, hvor længe den varer. Det er jo ikke fedt for værterne, alle de omkringstående gæster skal høre. Nu er der altså nogle andre gæster, der går. Den slags kan smitte. Men altså... Mens jeg stod og tog min jakke på, så kommer der en anden kvinde hen til mig og siger, er du med på en Irish exit? Hvad er det, spørger jeg. Det er der, hvor man sniger sig ud, siger hun. Men er det ikke uhøfligt, spørger jeg. Næh, det er sådan, man gør, siger hun. Og det gjorde vi. Og det føltes godt, så det går jeg ind for. Men altså kun, hvis man er til drinksparty med mange gæster, ikke hvis man er inviteret til middag.
Nej, netop. Altså, det er jo uhøfligt, med mindre altså, man er bænket omkring et bord, eller festen er til ens ære. Men de havde faktisk ikke hørt det før, det her Irish exit, så gav jeg mig til at research lidt på det, og kan jo forstå, French leave, er der også noget, der hedder Polish exit? Så ved jeg, at vores dejlige producer, Clara, hun kalder det for en Houdini.
Nå, okay, det var sjovt.
Der er også en, jeg i min omgangskreds, der kalder det for at lave en snier. Italian exit, det er faktisk at sige farvel og kindkysse med alle.
Den tror jeg så ikke lige, jeg vælger.
Nej, der foretrækker vi jo en dansk krammer.
Lad os også høre en for dig, Serine.
Jeg har lige været i Netto på Østerbrogade i København sammen med min gamle far, der går med rollator. Og jeg er godt humør, for der sker det samme glædelige stort set hver gang, vi er her. En trappe fører op til Netto, og man står på toppen af den, når vi skal forlade butikken, og min far holder godt fast i gelænderet, og jeg løfter rollatoren ned, kommer der ofte et menneske hen og spørger, har I brug for hjælp? Også i dag. Og der sker noget, når et menneske gør noget, der er tilsyneladende, er så lidt. Jeg siger ikke, at jeg får hele min tro på menneskeheden vagt til live, men jeg oplever et øjeblik af glæde over at være sat her sammen med nogen, der gør det næste kærlige. Og så følger naturligvis det ubehagelige spørgsmål, gør det selv, og gør det ofte nok. Sikkert er det, at jeg hver eneste gang andre gør det, bliver mindet om betydningen af at gøre sig umage. Sandheden er, at godhed smitter.
Rigtigt, man skal gøre en god gerning hver dag. Hvor, den der, det lyder som om, du var en eller anden radioudsendelse fra 40'erne.
Det er en teknisk detalje. Jeg står på gaden. Jeg ved ikke, hvorfor det lyder så mærkeligt, men folk kunne forhåbentlig høre det.
Men det var en fin historie. Ja. Det er rigtig byggeligt budskab. Godhed smitter. I skal også have en fra mig.
Der er sket noget med mig. Jeg er begyndt at glæde mig til jul. Det har jeg faktisk ikke gjort, siden jeg var barn. Og jeg plejer at være lidt af en julehader. Men den tid er forbi. Nu er jeg vild i varmen efter alle lyskæderne. Jeg elsker, at man allerede kan få gløgg. Så hvad der sket? Ingen anelse. Jeg er bare blevet omvendt. Så i år så har jeg tænkt mig at pynte fuldstændig vildt op. Og det begynder i dag, hvor vi skal have kalenderlys. Yeah. Vi skal have kranse, vi skal have juleklænder. Og måske skal vi også have et lille krybespil. Jeg står her under en af valgplakaterne.
Det er virkelig
overlig. Det er jo sådan under kommunalvalget, at vi bliver lovet et hav af gaver, billigere boliger, gratis børnehaver, p-pladser, bedre velfærd, alt muligt. Så måske skulle jeg 3D-printe nogle kommunalpolitikere og putte dem ind i krybespillet.
Mm?
Er det for tidligt at købe juletræ?
Nej,
selvfølgelig ikke. Jeg siger det bare, hvis det her bliver omvendt, så tør jeg slet ikke tænke på, hvordan min påske bliver.
Er det det? Nej. Jeg interviewer lige mig selv. Er det for tidligt, eller er det okay? Jamen altså, jeg er jo blevet julesvin. Gladelig julegris.
Jeg synes, det er et tegn på livsglæde, og det her med, at der kan komme faser i ens tilværelse, som man ikke havde forudset. Det er da positivt.
Tror du også, det sker for dig en dag, Serine?
Lige på det felt? Nej. Men jeg værdsætter, at det sker for andre.
Det gør jeg også. Jeg elsker andre at pynte op.
Kan lytte op, hvis du også har brug for at få luftet noget, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting, for vi har det nemlig sådan, at man selv i de mindste ting kan finde store sandheder om tidsånden og eksistensen. Send en mail til damerne@dr.dk. Og så er der bare tilbage at sige tak for i dag til Anna Libak og Serine Godfredsen, og til Clara Witt, der har produceret. Tak også til alle jer, der lytter med og skriver til os. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og vi er tilbage igen i næste uge.
Gaden er så smuk med sin julepynt, minder mig om en drøm.
Det var bare ærgerligt, at jeg ikke også lige fik nævnt, at jeg også havde digt til Pernille Rosenkrantz-Theils valgplakater. Stem tryk på Pernille Rosenkrantz-Theil. Hun forsager nu både hammer og sejl.
Skide godt, Anna.
De rimer også på gejl. Altså, hvis man havde haft tid, der er rigtig
og
meget.
Fejl.
Ja, og fejl nemlig. Det er nemlig også godt.